Assalomu alaykum, hurmatli va aziz radio tinglovchi muxlislarimiz. Mana, yana siz aziz birodarlarimiz bilan havo majlari orqali didor uchrashib turibmiz. Mikrofon oldida esa men G'olibbek. Birodarlarning haftalik yig'ilishlarida uchrashib turishlari juda muhim. Sababi shu orqali biz bir-birimizga dalda bera olamiz. Bundan tashqari, Xudovandning so'zini eshitib, ruhan o'sib boramiz. Bularning barchasi esa har bir masihga ishonuvchi kishining ruhiy hayotida muhim rol o'ynaydi. Haftalik uchrashuv davomida asosan 5 qism bor desak, mubolag'a bo'lmas. Jumladan, sajda qilish, bir-birini ruhlantirish, kalomdan ta'lim berish, ibodat qilish va kelgusi ishlarni rejalashtirib olishdir. Uy guruhiga asoslangan jamoat o'zining maqsadlariga erishmoqchi bo'lsa, albatta, unga yetakchi kerak. Yetakchilar esa 2 xil bo'ladi. Birinchisi, uy guruhlarini olib boruvchilar. Har bir uy guruhining o'z olib boruvchisi bo'ladi. Ular erkak yoki ayol kishi bo'lishi ham mumkin. Ular o'z nazoratidagi odamlarning ruhiy o'sishlariga va ular orqali guruhning ko'payib borishiga javobgardirlar. Yetakchi 1 yoki 2 kishini tanlab olib, o'ziga yordamchi sifatida tayyorlab borishi lozim. Yordamchining asosiy vazifasi ustozidan boshqarishni o'rganish va ustoziga yordam berishdir. Endi azizlar, yuqorida aytib o'tganimizdek, ikkinchi xildagi yetakchini ko'rib chiqsak, biz uni oqsoqol deb aytamiz. Oqsoqollarning asosiy xizmati butun jamoatlarga xizmat qilishdir. Odatda oqsoqollar olib boruvchi yetakchilar orasidan tanlanadi. U asosan jamoatning salomatligiga hamda boshqa jamoatlar bilan aloqa qilish uchun javobgar desak ham bo'ladi. Olib boruvchining orasidan jamoatning oqsoqollari tanlanadi. Oqsoqolni tanlashda uning yoshiga emas, balki Xudovand bilan bo'lgan munosabatiga ko'proq e'tibor qaratishimiz lozim. Uning ruhiy ahvoli yetuk darajada bo'lishi muhim. Olib boruvchi 1 Timotiy 3 bobdagi xususiyatlarga intilishi kerak bo'lsa, oqsoqolning hayotida esa u narsalar allaqachon bo'lishi kerak. Demak, u yaxshi nomga ega bo'lgan, beayib, namunali kishi bo'lishi kerak. Oqsoqollarda mavjud bo'lishi kerak bo'lgan xususiyatlar 1 Timotiyga maktubining 3 bobi, 1 va 7 oyatlarida, bundan tashqari Titusga maktubining 1 bobi, 5 va 9 oyatlarida yozilgan. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, bugungi eshittirishimiz orqali aynan shu mavzu haqida gapirishimizning o'ziga yarasha sababi bor. Chunki hozirgi kunda yurtimizda uy guruhlari kun sayin ko'payib bormoqda. Bu esa tezroq, tajribali yetakchilar va oqsoqollarning kerakligidan darakdir. O'ylaymizki, bugungi eshittirishimiz orqali ko'plab birodarlarimiz o'zlari uchun foydali maslahatlarni oldilar. Azizlar, keling, yakdillik ila yurtdoshlarimizning najot olishlari uchun xizmat qilaylik. Yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.